Bet jau piekdien, vakarpusē, ar atklāšanas ceremoniju Parīzē sāksies vasaras olimpiskās spēles. Francijas galvaspilsētā jau ir ieradušies virkne Latvijas sportistu, bet pirmie starti gaidāmi jau nākamajā dienā pēc atklāšanas ceremonijas. Uz Parīzi jau rīt dosies arī Latvijas radio komanda, un vairāk jau to daļu izstāstīsim sarunā ar Mārtiņu Kļavinieku. Nu, Mārtiņ, sāksim ar sportistiem. Ja, kuri no 29 mūsu delegācijas sportistiem jau ir Parīzē, kad pārējie dosies ceļā?
Sveiks tālu, sveicināt arī radio klausītāji. Šāvēji bija tie, kuri bija tie pirmie, tie agrākie putniņi, kuri jau pagājušās nedēļas vidū izlidoja uz Franciju, ne uz Parīzi, jo viņiem tur 300 km no Parīzes būs sacensības šeit ir Upilsētā, bet Agata Rašman un Laurs Strautmans kopā ar savu komandu tātad sēdās lidmašīnā un jau labu laiciņu ir Francijā, iepazīst sacensību norises vietu, arī dzīvošanas vietu, apstākļus, drusku vēlāk par viņiem BMX freestyle pārstāvus olimpiskais debitants Ernests Zēbolts arī izlidoja uz Parīzi, arī ar tādu domu, lai gan iepazītu apstākļus, gan arī aprast ar klimatu, un varbūt arī vēl šo to izpētītu, kādas ir nianses. Nu, pēc tam lidmašīnā vakar kāpa pludmales volejbolists Tīni Graudiņa Anastasija Samoilova, kā arī kalnu ritiņbraucējs Mārtiņš Blūms. Un kā sarunā ar Latvijas radio, nu, burtiski pirms brīža pastāstīja arī Latvijas olimpiskās komitejas pārstāvi, tad nevis no Rīgas, bet no savas dzīvesvietas Amerikas Savienotajās valstīs uz Parīzi ir devusies un jau Parīzi sasniegusi arī daļlēcēji Džei Patrik, viņa arī ir tur un jau iepazīst olimpisko ciematu.
Mm-hmm. Kādu un kuriem Latvijas sportistiem tad ir gaidām? Pirmie starti teica, ka tas jau ir sestdien.
Sestdien, jā, nākamā diena pēc atklāšanas ceremonijas 27. jūlijas. Atkal šāvēja Agata Rašman, viņai kvalifikācija, tas ir gaidāms, nu un ļoti iespējams, ka arī Aļona jau Stapenko tenisistai jau pirmais mačs vien spēlēs, bet tajā piebilst, ka izloze būs ceturtdien no rīta, tad mēs uzzināsim pret ko un tieši, kad viņi spēlēs.
Respektīvi, varbūt arī, ka sestdien viņai nav jāspēlē?
Tā var arī būt, jā.
Labi. Parīze šobrīd, ko par pašu Parīzi un tās gatavību uzņemt olimpiskās spēles, mēs jau redzam, jo realitāte nu jau ir pavisam tuvu, ko redz tur klātesošie, kaut vai no Latvijas delegācijas.
Sazinājos šodien ar Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru, arī delegācijas vadītāju Raiti Keseli, viņš arī jau aptuveni nedēļu ir Parīzē, un viņš sacīja, ka ļoti labi apstākļi, un viņš pat pauda, ka šie iespējams ir nu, no rīkotāja puses tādi, nu, šie svētki ir jau gatavi, lai tie sāktos, tā kā tur viss, tur nav vairs, tu jau arī tā labi zini, kā ir pirms olimpisko spēļu sākuma.
Pēdējā brīža krāso ceļu, cements un krāsošana.
Jā, te visi esot īpaši sportisti olimpiskajā ciematā, visi esot jau gatavs, lietojams un arī strādā, vairāk Raits Keselis.
Šis viennozīmīgi ir viens no visgatavākajiem, vislabāk sagatavotajiem olimpiskajiem ciematiem, ar kuriem mums līdz šim nācies saskārties. Pirmsgatavības fāzē viss ir faktiski strādājošs, un tie sportisti, kas šobrīd jau ir ieradušies ciematā, ir apmierināti ar apstākļiem cauri olimpiskajam ciematam, tā kā sēnas upa šādi mums arī vēl nereiz nav bijis. Latvija ir izvietota uz Sendenīs salas, visai omulīgā divu korpusu mājā. Skats no mūsu sportistu apartamentiem tiešām ir fantastisks. Tā skaitā varam redzēt Eiffeltorni, līdz ar to varam uzskatīt, ka mums ir tādi klasiskie amerikāņu filmās pieņemtie Parīzes apartamenti. Ja tu redzi Eiffeltorni no savu balkonu, tad tātad tu esi Parīzē.
Tālāk Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Raits Kesels, arī Latvijas olimpiskās delegācijas vadītājs Parīzē. Nu, tiesa gan viņš piebildes, viņam arī jautāja, kā piemēram ar palīgu telpām, kas parasti ir masīriem ārstiem nepieciešams, dažādiem masāžas galdiem, instrumentiem,
tehnikai, tā tālāk,
arī tehnikai, jā. Esot bijušas mazas telpas piešķirtas, bet pēc nelielām pārunām francūži esot apmierinājuši Latvijas puses vēlmes, iedevušas lielākas, vairāk, tā kā tur arī tagad arī šajā plāksnē viss esot kārtībā.
Mm-hmm. Nu ko, un tagad pie Latvijas radio. Kā Latvijas radio atspoguļos Parīzes olimpiskās spēles 2024?
Jā, divi korespondenti no ziņu dienesta dosies uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Tie būs Mārtiņš Kļavinieks, jūsu padavīgais kalps un tāls Eipurs.
Arī jūsu padavīgais kalps.
Jā, to mēs kāpjam lidmašīnā jau rītdien, 7:00 no rīta, agrāk par sportistiem dažiem, kuri vēl arī rīt lido rītā, Ļono Stapenko, starp citu arī dodas uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm, tāpat arī Līna Mūze Sirmā, jau Maļuka peldētāja, arī Rūta Kata Lasmane, bet mēs, nu, cerams, ka jau ap 10:00 būsim Parīzē un tad jau sāksim iekārtoties, bet klausītājiem, kas ir jāzina, ka mēs būsim tās balsis, kuras jums stāstīs par notiekošo Parīzē, Māris Bergs, protams, šeit sporta ziņās, bet līdz šim olimpiskajās spēlēs gan vasarā, gan ziemā Latvijas radio ir bijis tā, ka tas galvenais olimpiskais rezumē ir bijis no rīta programmā.
Pēc, pēdējā laikā spēles ir bijušas kaut kur tālu, jā.
Šoreiz jums nebūs tik agri jāceļas vai jāmeklē kādas agrās rīta programmas ieraksts, lai noklausītos, bet 16:45 uzreiz pēc pēcpusdienas programmas, kas skan šobrīd līdz 5:00 pēcpusdienā ziņām, tas stundas ceturksnis būs veltīts katru dienu olimpiskai tematikai. Jau
pēcdienās, svētdienās arī.
Arī jau sākot jau no 26. jūlija, tas Andrejs Siliņa pāraudzībā, viņš būs vadītājs un arī tā galvenās studijas balss, bet, protams, arī īsajās ziņās, apaļajās stundās,
un arī rītprogrammās.
Un arī rītprogrammā klausieties, jā. Un arī Latvijas Radio 2 un Latvijas Radio 5, arī Latvijas Radio 2 katru dienu pulksten +9:00 no rīta. Klausieties vai nu manu vai Tāļa balsi stāstījumā no Parīzes.
Vai arī mūsu sportistu balsis, kuras mēs tur apkoposim, tas arī viens liels darbs. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam! Ar Tālu Eipuru tiekaties jau pēc aptuveni 2,5-3 nedēļām atpakaļ raidījumā pēcpusdiena šajā formātā, bet pēc turpmāk tuvākās nedēļas no Parīzes.